VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwiastono. Sudah hari Selasa 26 Mei 2020, sudah pada kembali bekerja kah? Atau masih menikmati libur lebaran nih?
Yang manapun itu, pagi ini kami sudah siap dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri, diantaranya
Komnas HAM menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan virus corona saat pembatasan sosial berskala besar alias PSBB diskriminatif.
Komnas juga mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang mewacanakan untuk berdamai dengan COVID-19. Padahal jumlah kasus dan korban meninggal semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah negara di dunia saling tuduh telah terlibat dalam perang siber dan masing-masing mengaku sebagai korban.
Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer.
Selain lewat radio yang sedang Anda dengarkan, siaran ini juga bisa disimak melalui situs www.voaindonesia.com dan nanti bisa didengarkan lagi di podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Industri pariwisata secara perlahan mulai bangkit di beberapa negara Eropa sambil memberlakukan upaya baru guna mencegah penyebaran COVID-19. Yunani yang ekonominya sangat bergantung pada pariwisata membuka kembali kafe dan restorannya Senin berdasarkan panduan pembatasan sosial baru. Perjalanan ke pulau-pulau yang sebelumnya tertutup juga dibuka lagi Senin. Tapi sejauh ini hanya berlaku pada turis-turis domestik. Negara itu masih belum menerima warga asing hingga pertengahan Juni. Yunani telah melaporkan kurang dari 3.000 kasus COVID-19, salah satu jumlah terendah di Uni Eropa. Spanyol membuka kembali sebagian pantainya. Madrid dan Barcelona memperbolehkan warga berkumpul tak lebih dari 10 orang, museum diperbolehkan menerima sejumlah kecil pengunjung, dan restoran diizinkan menggunakan separuh kapasitas tempat duduk di luar ruangan. Prancis mulai mencabut pembatasan di perbatasan Senin, serta mengizinkan para pekerja migran dan turis dari negara Eropa lain untuk masuk ke dalam wilayahnya. Seorang periset yang memimpin upaya Thailand memproduksi vaksin virus corona mengatakan berusaha menjadikan vaksin itu mudah diakses dan dengan harga terjangkau di Asia Tenggara dan bisa memainkan peranan dalam mencegah kurangnya pasokan di seluruh dunia. Pemerintah Thailand pekan lalu mengumumkan rencananya untuk memasarkan vaksin tahun depan setelah para periset di Universitas Chulalongkorn, Bangkok berhasil melakukan uji coba pada tikus. Kiat Ruksurtam, Direktur Urusan Pengembangan Vaksin Universitas tersebut mengatakan, "Kami tidak berniat mengambil keuntungan. Ini bukan urusan uang, tapi akses ke vaksin itu," katanya.
"We just want Thailand and some of the Southeast Asian country to get access to vaccine." So
Thailand melakukan uji coba eksperimen vaksin pada monyet mulai Sabtu. Itu adalah salah satu dari sedikitnya 100 vaksin potensial yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump memberi penghormatan kepada para tentara yang gugur di Taman Pemakaman Nasional Arlington Senin. Trump meletakkan karangan bunga dalam sebuah upacara khidmat, sementara Amerika memperingati Memorial Day atau Hari Pahlawan untuk mengenang mereka yang gugur. Dalam kesempatan berikutnya di hari yang sama, Trump menyampaikan pidato dalam sebuah peringatan Memorial Day di Fort McHenry di Baltimore, Maryland. Tempat itu adalah lokasi pertempuran bersejarah dari Perang Tahun 1812. Sementara Minggu, aktor Gary Sinise dan Joe Mantegna menjadi host konser Memorial Day Nasional ke-31 dari Los Angeles tahun ini. Konser yang disiarkan lewat TV itu menampilkan penampilan sejumlah musisi dan juga pidato dari beberapa tokoh yang telah direkam sebelumnya. Siaran 90 menit itu termasuk penampilan oleh Trace Adkins, Cynthia Erivo, Cece Winans, Renee Fleming, dan Kelly O'Hara. Pakistan telah mengonfirmasi bahwa saingannya, India, telah mengusulkan kemitraan trilateral dengan Iran untuk memberantas invasi hama belalang perusak hasil pertanian yang mengancam ketahanan pangan bagi jutaan orang di seluruh kawasan itu. Tawaran kerjasama India yang langka itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Pakistan mengenai wilayah Kashmir yang disengketakan, memperparah hubungan yang tegang sejak dulu antara kedua negara bertetangga yang sama-sama bersenjata nuklir itu. Kami telah menerima proposal dari India, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Aisha Faruqi kepada VOA. Ditambahkannya, kami yakin bahwa respon yang terkoordinasi dengan baik penting untuk mengatasi tantangan akibat hama belalang, tegasnya. Dia tidak mengatakan apa kemungkinan respon Islamabad terhadap proposal India itu. Namun, Faruqi mencatat bahwa Pakistan bekerja sama erat dengan negara-negara regional, termasuk India dan mitra-mitra global, terutama Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO untuk mengatasi ancaman hama belalang itu. Komisi Pemilu Burundi mengatakan kandidat partai berkuasa Evariste Ndayishimiye adalah pemenang pemilihan presiden di negara itu. Pensiunan jenderal itu memenangkan hampir 69% suara menurut hasil yang dirilis Senin. Pemimpin partai oposisi Agathon Rwasa menerima sekitar 24%. Sisanya terbagi di antara 5 kandidat lainnya. Pemilihan Rabu lalu berlangsung damai, tapi berbicara kepada VOA, Rwasa menuduh partai yang berkuasa berbuat onar dan mengatakan polisi dan pasukan keamanan mengusir para anggota oposisi keluar dari TPS. Partai CNDD-FDD yang berkuasa memilih Ndayishimiye untuk menggantikan Presiden Pierre Nkurunziza.
VOA This Morning, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona saat PSBB alias pembatasan sosial berskala besar diskriminatif. Berikut laporannya.
Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyesalkan tren positif penanganan pemerintah terhadap virus corona yang mulai menurun. Hal itu terlihat dari mobilitas warga yang menurun pada April 2020 karena penerapan PSBB di sejumlah daerah, tetapi naik kembali pada awal Mei 2020. Salah satu contohnya yaitu penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2020. Anam juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam penanganan corona. Semisal dari semula melarang mudik dan melarang segala bentuk alat transportasi, kemudian dilonggarkan untuk beberapa jenis transportasi. Anam menilai kebijakan ini diskriminatif karena hanya mengakomodir kelompok sosial tertentu.
Tapi yang pasti ini berasa ada tindakan diskriminasi. Di yang ekonomi lemah, yang kecil, ketegasan itu ada. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang besar gitu?
Anam menambahkan kebijakan yang tidak konsisten ini juga berakibat pada kritik sebagian besar masyarakat melalui tagar Indonesia Terserah. Menurutnya ini juga menjadi kontraproduktif terhadap gerakan masyarakat dalam menghadapi corona. Tidak hanya itu, Anam juga mempertanyakan wacana pelonggaran PSBB yang dilontarkan sejumlah pejabat negara. Antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo, dan kajian awal dari Kemenko Perekonomian yang berisi pelonggaran PSBB. Komnas juga mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang mewacanakan untuk berdamai dengan COVID-19. Padahal jumlah kasus dan korban meninggal semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, kata Anam, lembaganya sedang mempelajari apakah kebijakan pemerintah sedang mengarah kepada pembiaran atau kekebalan kelompok yang rentan menimbulkan korban dalam jumlah lebih besar. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan status keadaan darurat masih berlaku hingga 29 Mei 2020. Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga belum mengakhiri keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional yang dibuat pada 13 April lalu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Greenpeace Indonesia. Indonesia berpendapat pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi ILO alias Organisasi Buruh Internasional 188 untuk mencegah eksploitasi warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal-kapal penangkap ikan di luar negeri. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah mantan anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang pernah bekerja di kapal asing baru-baru ini mengungkap perlakuan tidak manusiawi selama bekerja di kapal penangkap ikan luar negeri. Freddy asal Tegal mengungkapkan durasi waktu kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup.
Tidak diberikan istirahat sama sekali. Selama 30 jam kita berdiri. Makannya juga setiap 6 jam itu makan nggak boleh lewat dari 15 menit. Untuk pola makanan juga, yang namanya di tengah laut, ya banyak bahan makanan itu yang kadaluarsa.
Kata Freddy dalam diskusi virtual bertema Di Balik Seafood Yang Kita Makan pada 22 Mei oleh Greenpeace Indonesia. Karena sering mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa, ia dan rekan-rekannya mudah jatuh sakit. Menurut Freddy, obat-obatan yang tersedia di kapal juga sudah kadaluarsa. Tony asal Brebes, Jawa Tengah mengatakan saat hendak bekerja sebagai ABK, dia harus menyetor uang 9 juta rupiah kepada perusahaan penyalur tenaga kerja untuk biaya pemberangkatan ke Italia. Kontrak kerja baru diberikan dan ditandatangani menjelang keberangkatan ke Italia, sehingga tidak sempat membaca sebaik-baiknya isi kontrak yang disebutkan sangat tidak adil itu.
Gaji saya sekarang ini udah 2 bulan nggak keluar. Saya udah hubungin sama agen. Katanya mau diurus, mau dikirim. Sedangkan saya di sini yang bertanggung jawab adalah bos Libya. Di sini pun tertulis. Dan bila mana kita sudah pulang ke Indonesia, gaji tersebut ada pun kekurangan atau nggak dibayar, itu agen tidak bertanggung jawab. Kan lucu.
Jelas Tony yang mengaku sedang berada di Libya. Abdillah, juru kampanye laut Greenpeace Indonesia, menyebutkan penangkapan ikan yang tidak mengindahkan prinsip kelestarian menyebabkan berkurangnya stok ikan laut global, sehingga kapal-kapal penangkap ikan berlayar lebih lama di lautan, dan bahkan hingga berbulan-bulan. Untuk menekan kebutuhan biaya operasional, mereka kemudian merekrut tenaga kerja murah di negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Filipina.
Di mana regulasi bisa dimainkan, kemudian pejabat-pejabatnya korup, serta pengawasan tidak ketat. Dan itu cocok banget untuk Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi ladang buat mereka mencari ABK-ABK yang bisa direkrut, dipekerjakan dengan gaji murah, kemudian diperlakukan dengan semena-mena.
Dia menegaskan untuk mencegah praktek perbudakan di atas kapal penangkap ikan asing itu, Indonesia perlu segera meratifikasi konvensi ILO 188. Upaya diplomasi juga harus dilakukan agar negara-negara pengguna tenaga kerja Indonesia seperti Tiongkok dan Taiwan melakukan upaya serupa. Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 mengenai pekerjaan dalam penangkapan ikan menggolongkan kegiatan penangkapan ikan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya sehingga memerlukan kondisi kerja yang layak. Kapal-kapal itu harus bisa menyediakan layanan kesehatan, akomodasi, makan, dan keselamatan yang memadai, dan bahkan jaminan sosial. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Beberapa waktu terakhir, di tengah segala ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, serangan siber merajalela di seluruh dunia. Sejumlah negara saling tuduh karena diduga terlibat perang siber. Sementara para penuduh mengklaim diri mereka sebagai korban peperangan tersebut. Bukan cuma negara, organisasi internasional yang mencoba membantu penanganan pandemi pun menjadi sasaran. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Keadaannya bisa diilustrasikan bagaikan permainan pingpong siber dengan taruhan tinggi. Direktorat Siber Nasional Israel mengumumkan bahwa ratusan situs web Israel telah diretas, mungkin oleh Iran. Konten situs-situs web itu telah diganti dengan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Inggris bahwa hitungan waktu menuju kehancuran Israel telah dimulai. Serangan siber ini dianggap sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tuduhan serangan siber Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel atas upaya serangan siber Iran pada sistem komputer otoritas air Israel. Israel telah lama menjadi pelaku terkemuka dalam keamanan siber. Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber, dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer. Jill Baram bekerja di Pusat Penelitian Siber Universitas Tel Aviv. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan oleh Israel.
Israel has a unique approach to deal with the cyber threat.
Israel memiliki pendekatan unik untuk menghadapi ancaman serangan siber, dan pendekatan uniknya adalah memahami kebutuhan ekosistem siber, yang berarti menggabungkan upaya dari akademisi, sektor publik, dan sektor swasta bersama-sama, karena Israel memahami bahwa ancaman dunia maya bukan hanya ancaman militer dan bukan hanya ancaman sipil. Ancaman dunia maya merupakan ancaman nasional.
Perusahaan Israel, Checkpoint, salah satu perusahaan keamanan siber terkemuka di dunia, didirikan oleh 3 orang yang pernah menjalani dinas militer bersama. Checkpoint baru-baru ini menemukan operasi spionase Tiongkok yang luas, disebut Nikon, yang meretas lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Asia Tenggara. Lotem Finkenstein adalah salah seorang pendiri perusahaan Checkpoint.
We detected this attack for years, but we
kami mendeteksi serangan ini selama bertahun-tahun, tetapi kami berhasil menghubungkan titik-titik dan melihat keseluruhan gambarnya. Dengan menghubungkan titik-titik, kami melihat bahwa serangan dapat kami deteksi di tempat lain, terhubung ke serangan yang kami lihat saat ini. Ini juga merupakan kegiatan ancaman intelijen, bahwa semua serangan yang tersebar ini adalah bagian dari satu kampanye yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Para peretas Tiongkok yang disponsori negara itu juga dituduh berusaha mencuri informasi dari Amerika. Data terakhir terkait penelitian vaksin virus corona. Pemerintah Tiongkok menyangkal tuduhan itu. Jill Baram, peneliti di Pusat Penelitian Siber di Universitas Tel Aviv, menambahkan.
China is an example for the way countries.
Tiongkok adalah contoh cara negara menggunakan serangan siber. Tiongkok menggunakannya terutama untuk mencuri kekayaan intelektual. Contoh terbaru tentang bagaimana Tiongkok beroperasi di domain dunia maya terjadi hanya beberapa hari yang lalu ketika FBI mengatakan sedang menyelidiki peretasan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap lembaga-lembaga kesehatan di seluruh Amerika.
Dari Washington, saya Leonard Triyono.
Di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Angkatan Bersenjata Tiongkok bulan ini memberikan bantuan medis untuk melawan COVID-19 dan sekaligus memperbaiki citranya di 4 negara yang mempersengketakan klaim Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga mengirim perbekalan antivirus corona ke 8 negara lainnya dengan menggunakan pesawat angkatan udaranya. 4 negara Asia Tenggara yang mendapat bantuan Tiongkok itu adalah Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kata China Global Television Network, pemimpin angkatan bersenjata dari ke-12 negara itu minta bantuan dari Tiongkok. Brunei, Malaysia, dan Filipina mempersengketakan sejumlah kawasan di Laut Cina Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok. Indonesia tidak punya sengketa dengan Tiongkok, tapi telah menghentikan kapal-kapal Tiongkok yang memasuki perairannya dekat Kepulauan Natuna. Kata para analis, bantuan untuk melawan perebakan virus corona itu akan memperbaiki citra Tiongkok yang dianggap punya kekuatan militer ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dan Rusia.
Bantuan itu memberikan dampak publisitas yang positif, kata Huang Kuibo, wakil dekan pada National Chengchi University di Taipei. Dampak bantuan ini kemungkinan lebih besar daripada mengirim kapal perang, karena bantuan ini langsung menyangkut kesehatan manusia, tambahnya. Pesawat pengangkut Tiongkok membawa pasokan masker, kacamata atau goggles, dan pakaian pelindung ke Brunei pada tanggal 12 Mei, kata kantor berita resmi Xinhua. Pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga mengadakan pembicaraan lewat video dengan rekan-rekan mereka di Indonesia dan Malaysia bulan ini untuk berbagi pengalaman tentang usaha melawan virus corona. 4 negara Asia Tenggara itu menerima bantuan Tiongkok dan menganggapnya sebagai kampanye Tiongkok supaya dianggap lebih manusiawi dibanding Amerika, saingan lamanya dalam bidang geopolitik, kata Derek Grossman, pakar analis senior pada lembaga riset RAND Corporation. Pemerintah Tiongkok berharap bisa mengalahkan Amerika dalam memberikan bantuan untuk melawan COVID-19 dalam jumlah besar dan cepat, tambahnya. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Voice of America, VOA.
Pengungsi Suriah di Turki menghadapi kesengsaraan akibat pandemi virus corona yang membuat sebagian besar kehilangan pekerjaan. keluarga-keluarga pengungsi ini mengatakan di Suriah mereka bersembunyi di rumah, takut akan bom atau peluru di luar rumah. Sekarang mereka terkurung, takut akan virus, menjadi tunawisma dan menghadapi kelaparan. Berikut selengkapnya.
8 pengungsi Suriah tinggal di satu apartemen 2 kamar dan anak perempuan berusia 3 tahun, Zainab, menangis meminta makanan. Orang dewasa memetik daun anggur dari pohon untuk dijadikan makan malam, tetapi menjelang senja, ibu Zainab mengatakan putrinya dan anak-anak lain belum makan sepanjang hari. Sewa apartemen di daerah ini murah untuk Istanbul, hanya $30 sebulan, tetapi masih mahal bagi keluarga ini. Ismahan, ibu yang anaknya menangis mengatakan mereka belum membayar sewa selama 2 bulan dan pemilik rumah mengancam akan mengusir mereka. Keluarganya biasanya menjual tisu kepada pengemudi di persimpangan lampu lalu lintas, tetapi sejak pandemi dimulai, pekerjaan semacam ini tidak diizinkan. Seperti kebanyakan pengungsi Suriah di Turki, mereka melakukan pekerjaan di sektor informal dan sekarang tidak memiliki penghasilan. Sejumlah kecil organisasi memberi bantuan uang, makanan, dan persediaan, tetapi bantuan itu tidak pernah cukup. Para orang tua mengatakan mereka takut anak-anak mereka akan kelaparan jika pandemi berlanjut. Marwa, seorang ibu dari 5 anak, mengatakan di Suriah mereka dikurung oleh perang, takut mati karena serangan udara jika mereka keluar rumah. Sekarang mereka terkurung karena pandemi COVID-19, takut sakit jika keluar, dan kelaparan jika tidak keluar rumah. Turki menampung 3,5 juta pengungsi, lebih banyak dari negara lain. Kekesalan publik terhadap pengungsi semakin dalam dan pemerintah telah mendorong mereka untuk pergi. Pengungsi mengatakan ketika warga Turki bertambah miskin karena pandemi, penduduk setempat sikapnya semakin bermusuhan. Muhammad, suami Marwa, adalah pejuang oposisi sewaktu di Suriah. Setelah melarikan diri ke Turki, ia memperbaiki sepeda motor dan mengecat dinding sebagai pekerja harian sebelum pandemi membuatnya kehilangan pekerjaan. Muhammad mengatakan ia sekarang tidak bisa tidur di malam hari karena khawatir anak-anaknya akan segera menjadi tunawisma. Bahkan setelah perang dan menjadi pengungsi, ia mengatakan hal tersulit yang pernah dilakukannya adalah mengatakan tidak ketika anak-anaknya yang kelaparan meminta makanan. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Sebelum pandemi terjadi, pedagang kaki lima bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota New York. Mereka menjual apa saja, mulai dari hot dog hingga kopi dan makanan internasional. Nah, dalam masa pandemi ini, di mana hampir tidak ada orang yang berlalu lalang, usaha itu sepi dan komunitas pedagang yang umumnya imigran itu pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Penduduk kota New York tahu mana pedagang kaki lima atau PKL yang menjual makanan yang murah, cepat, dan lezat. PKL seperti Mamdu El Jamal memiliki pelanggan setia, seperti tampak dalam film dokumenter tentang PKL kota New York tahun 2018. Namun, pelanggan kini tinggal di rumah untuk meredam penyebaran virus corona.
Semua orang datang dan mengatakan, kami tidak akan datang besok. Kami bekerja dari rumah. Kami belajar dari rumah.
Tanpa pembeli, El Jamal dan ribuan PKL di seluruh kota New York kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Direktur Eksekutif Street Vendor Project Urban Justice Center, Muhammad Atiya, prihatin akan situasi itu.
Everyone I talked to in the past week, they said that we cannot pay rent in this month and we don't know how we can pay rent.
Semua orang yang saya ajak bicara sepekan ini mengatakan, kami tidak bisa membayar sewa rumah bulan ini dan kami tidak tahu bagaimana akan membayarnya.
Street Vendor Project Urban Justice Center mengadvokasi hak-hak PKL. Banyak dari mereka adalah imigran.
And perhaps 50% of these people are undocumented.
Mungkin 50% dari pedagang-pedagang ini adalah imigran gelap. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Padahal, mereka membayar pajak setiap akhir tahun sama seperti bisnis lainnya.
PKL masuk kategori bisnis yang jauh lebih kecil daripada usaha kecil umumnya, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapat bantuan pemerintah.
Street vendors don't have a payroll, they don't have usually a corporation or an LLC.
Pedagang kaki lima tidak memiliki slip gaji. Mereka biasanya tidak memiliki perusahaan atau PT.
Pedagang lain, Juan Landa, khawatir meminta bantuan pemerintah akan merusak peluangnya menetap di Amerika. Februari lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan peraturan baru bahwa imigran yang mendapat bantuan pemerintah kemungkinan tidak akan mendapat izin tinggal di Amerika.
We decide in any case not to ask for any government benefits.
Dalam situasi apapun, kami memutuskan untuk tidak meminta tunjangan dari pemerintah karena itu dianggap sebagai membebani pemerintah.
Landa bertahan hidup dengan sumbangan makanan dari gereja setempat.
We really need a government scale solution. But we haven't heard anything yet from the governor.
Kami benar-benar membutuhkan solusi dari pemerintah. Sejauh ini kami belum mendengar apapun dari gubernur maupun dari wali kota dan itu benar-benar mengkhawatirkan komunitas kami karena waktu berjalan terus.
Untuk para pedagang itu, waktu sepertinya tidak berpihak pada mereka. Karina Amkas, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Aktor ternama Sean Penn bergabung bersama wali kota Chicago, Lori Lightfoot, belum lama ini saat meresmikan sebuah tempat pengujian baru untuk penderita COVID-19 di Chicago, sebuah bagian dari usaha mereka membantu penduduk minoritas di kota tersebut. Badan nirlaba yang didirikan oleh Sean Penn bernama CORE, yang merupakan singkatan dari Community Organized Relief Effort. Organisasi tersebut telah membantu kota Chicago untuk mendirikan 6 lokasi pengujian baru di tengah komunitas minoritas.
Thanks to Sean and his team at CORE, this site here in Belmont Cragen, as well as our site in Little Village, have already administered over 800 COVID tests since they opened.
Wali kota Chicago, Lori Lightfoot, mengucapkan terima kasih kepada Sean dan tim CORE-nya saat meresmikan sejumlah lokasi baru sekitar kota Chicago, dan menyatakan bahwa berkat bantuan mereka, lokasi-lokasi tersebut telah berhasil melakukan lebih dari 800 tes COVID sejak dibuka minggu lalu.
These tests are free. So no one needs to worry about whether or not they have the money, the insurance.
Ia menekankan bahwa tes-tes tersebut diberikan secara cuma-cuma. Jadi para penduduk setempat tidak perlu khawatir apabila mereka tidak punya uang atau tidak memiliki asuransi kesehatan. Ia menginginkan warga untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalani tes dan meyakinkan mereka bahwa status kewarganegaraan mereka tidak akan dipertanyakan.
Supporting existing institutions of public health, safety and education both in government and in community organizations is the principal mission of CORE.
Sebagai pendiri Community Organized Relief Effort atau CORE, Sean Penn menjelaskan bahwa misi utama organisasinya adalah untuk memberi dukungan kepada segenap badan kesehatan masyarakat, keamanan, dan pendidikan, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam organisasi kemasyarakatan. Pemenang 2 piala Oscar untuk film Milk dan Mystic River tersebut memang sangat terkenal untuk berbagai usaha kemanusiaannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasinya tersebut adalah untuk membantu pemerintah dan organisasi lain menangani masalah kesehatan masyarakat.
There's nothing special about doing this. This is what being citizens is, and I'm excited to be in the company of citizens and leadership.
Dengan rendah hati, Sean Penn mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa dari segala yang ia lakukan. Ini sekedar usahanya sebagai warga, dan ia sangat senang berada di antara sesama warga dan pemimpin masyarakat. Sementara itu, koki selebriti Jose Andres, pendiri World Central Kitchen, yang dikenal sebagai organisasi nirlaba penyedia makanan bagi tempat-tempat yang terkena bencana alam, akan menyediakan makanan bagi mereka yang datang ke tempat pengujian tersebut.
I'm a cook. I feed the few. In moments like this, we try to create systems to feed the many.
Jose mengatakan bahwa ia juru masak. Selama ini ia hanya melayani sedikit orang. Namun dalam saat-saat genting seperti ini, organisasinya akan berusaha menciptakan sistem untuk memberi makan ke banyak orang. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan telah surut, Idul Fitri datang menyambut, membawa berkah di hari kemenangan bagi umat Islam sedunia. Saya Nadia Majid, Direktur Divisi Siaran Wilayah Asia Timur dan Pasifik Voice of America, beserta segenap staf di Washington DC, mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Gak kerasa ya, udah 2,5 bulanan kita kerja dari rumah loh, Van. Dengan segala lemak yang kita konsumsi nih pas lebaran kemarin, wah, kayaknya udah saatnya ya kita balik lagi ke rutinitas olahraga yang mungkin sempat dikurangi intensitasnya nih pas puasa kemarin.
Setuju, dan aku bahkan bukan mengurangi lagi, tapi menghilangkan. Yang dicontoh ya. Dan ini adalah saatnya yang tepat untuk kembali melakukan home workout itu nih. Karena kan kita masih tetap harus membatasi diri juga untuk gak keluar rumah.
Bener banget, kita harus jaga kondisi badan dengan apik ya sekarang. Jangan sampai jatuh sakit nih.
Iya, tapi buat yang lagi sakit, semoga segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala ya. Amin. Dan seperti biasa, hari ini kami punya serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk Anda.
Di antaranya tentang bagaimana perempuan dan anak-anak harus membayar mahal masalah kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual selama masa pandemi ini.
Nah, kita akan kupas itu nanti. Selain itu, juga akan hadir obrolan saya dengan Yuri Apreto, Direktur Penjualan salah satu event organizer asal Yogyakarta yang beberapa waktu terakhir video konsep pernikahan virtual dengan green screen-nya ini sempat viral di Indonesia.
Wah, penasaran nih ya, kayak gimana nih kira-kira konsep virtual wedding pakai green screen ini ya. Makanya jangan sampai lewatkan segmen In Case You Missed It nanti ya.
Tapi In Case You Missed It, obrolannya bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast favorit Anda.
Kita akan bahas lebih jauh informasi tadi, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Industri pariwisata secara perlahan mulai bangkit di beberapa negara Eropa sambil memberlakukan upaya baru guna mencegah penyebaran COVID-19. Yunani yang ekonominya sangat bergantung pada pariwisata membuka kembali kafe dan restorannya Senin berdasarkan panduan pembatasan sosial baru. Perjalanan ke pulau-pulau yang sebelumnya tertutup juga dibuka lagi Senin. Tapi sejauh ini hanya berlaku pada turis-turis domestik. Negara itu masih belum menerima warga asing hingga pertengahan Juni. Yunani telah melaporkan kurang dari 3.000 kasus COVID-19, salah satu jumlah terendah di Uni Eropa. Spanyol membuka kembali sebagian pantainya. Madrid dan Barcelona memperbolehkan warga berkumpul tak lebih dari 10 orang, museum diperbolehkan menerima sejumlah kecil pengunjung, dan restoran diizinkan menggunakan separuh kapasitas tempat duduk di luar ruangan. Prancis mulai mencabut pembatasan di perbatasan Senin, serta mengizinkan para pekerja migran dan turis dari negara Eropa lain untuk masuk ke dalam wilayahnya. Seorang periset yang memimpin upaya Thailand memproduksi vaksin virus corona mengatakan berusaha menjadikan vaksin itu mudah diakses dan dengan harga terjangkau di Asia Tenggara dan bisa memainkan peranan dalam mencegah kurangnya pasokan di seluruh dunia. Pemerintah Thailand pekan lalu mengumumkan rencananya untuk memasarkan vaksin tahun depan setelah para periset di Universitas Chulalongkorn, Bangkok berhasil melakukan uji coba pada tikus. Kiat Ruksurtam, Direktur Urusan Pengembangan Vaksin Universitas tersebut mengatakan, "Kami tidak berniat mengambil keuntungan. Ini bukan urusan uang, tapi akses ke vaksin itu," katanya.
"We just want Thailand and some of the Southeast Asian country to get access to vaccine."
Thailand melakukan uji coba eksperimen vaksin pada monyet mulai Sabtu. Itu adalah salah satu dari sedikitnya 100 vaksin potensial yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Present. Present. Arms.
Presiden Amerika Donald Trump memberi penghormatan kepada para tentara yang gugur di Taman Pemakaman Nasional Arlington Senin. Trump meletakkan karangan bunga dalam sebuah upacara khidmat, sementara Amerika memperingati Memorial Day atau Hari Pahlawan untuk mengenang mereka yang gugur. Dalam kesempatan berikutnya di hari yang sama, Trump menyampaikan pidato dalam sebuah peringatan Memorial Day di Fort McHenry di Baltimore, Maryland. Tempat itu adalah lokasi pertempuran bersejarah dari perang tahun 1812. Sementara Minggu, aktor Gary Sinise dan Joe Mantegna menjadi host konser Memorial Day Nasional ke-31 dari Los Angeles tahun ini. Konser yang disiarkan lewat TV itu menampilkan penampilan sejumlah musisi dan juga pidato dari beberapa tokoh yang telah direkam sebelumnya. Siaran 90 menit itu termasuk penampilan oleh Trace Adkins, Cynthia Erivo, Cece Winans, Renee Fleming, dan Kelly O'Hara. Pakistan telah mengonfirmasi bahwa saingannya, India, telah mengusulkan kemitraan trilateral dengan Iran untuk memberantas invasi hama belalang perusak hasil pertanian yang mengancam ketahanan pangan bagi jutaan orang di seluruh kawasan itu. Tawaran kerjasama India yang langka itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Pakistan mengenai wilayah Kashmir yang disengketakan, memperparah hubungan yang tegang sejak dulu antara kedua negara bertetangga yang sama-sama bersenjata nuklir itu. Kami telah menerima proposal dari India, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Aisha Faruqi kepada VOA. Ditambahkannya, kami yakin bahwa respon yang terkoordinasi dengan baik penting untuk mengatasi tantangan akibat hama belalang, tegasnya. Dia tidak mengatakan apa kemungkinan respon Islamabad terhadap proposal India itu. Namun, Faruqi mencatat bahwa Pakistan bekerja sama erat dengan negara-negara regional, termasuk India dan mitra-mitra global, terutama Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO untuk mengatasi ancaman hama belalang itu. Komisi Pemilu Burundi mengatakan kandidat partai berkuasa Evariste Ndayishimiye adalah pemenang pemilihan presiden di negara itu. Pensiunan jenderal itu memenangkan hampir 69% suara menurut hasil yang dirilis Senin. Pemimpin partai oposisi Agathon Rwasa menerima sekitar 24%. Sisanya terbagi di antara 5 kandidat lainnya. Pemilihan Rabu lalu berlangsung damai, tapi berbicara kepada VOA, Rwasa menuduh partai yang berkuasa berbuat onar dan mengatakan polisi dan pasukan keamanan mengusir para anggota oposisi keluar dari TPS. Partai CNDD-FDD yang berkuasa memilih Ndayishimiye untuk menggantikan Presiden Pierre Nkurunziza.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, perempuan dan anak membayar harga yang sangat mahal di masa perebakan virus corona ini. Pergeseran fokus perhatian para petugas medis dan otorita berwenang, dan tutupnya layanan pengaduan atau rumah aman membuat jumlah aksi kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini meningkat pesat.
Setiap kali suaminya mandi atau keluar rumah, Putri, bukan nama sebenarnya, memberanikan diri menghubungi nomor kontak darurat LBH Apik Jakarta yang diketahuinya dari seorang teman. Ia sebenarnya ingin sekali segera meninggalkan rumah karena tak tahan dengan kekerasan yang dialaminya. Tetapi kondisi pandemi menyurutkan langkahnya dan membuatnya bertahan tetap tinggal di rumah. Hal ini diungkapkan Siti Mazuma, Direktur LBH APIK atau Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kepada VOA pekan lalu.
Kemarin juga ada laporan yang sangat mendesak sekali gitu ya, kasus KDRT yang butuh rumah aman. Mirisnya adalah kan korban itu tinggal serumah sama pelaku kekerasan itu ya. Jadi dia hanya bisa menghubungi kami ketika pelakunya mandi atau ketika pelakunya pergi kemana, baru dia kemudian bisa menghubungi kami. Nah, akses yang sebenarnya dia butuhkan adalah rumah aman. Tapi sampai sekarang kami belum berhasil mengambil atau membuat dia keluar dari rumah karena situasinya tidak memungkinkan untuk saat ini, katanya dia untuk sesegera mungkin keluar dari rumah.
Pada bulan Maret lalu saja, ketika pandemi virus corona baru mulai merebak, LBH Apik menerima 97 laporan kasus KDRT di wilayah DKI Jakarta saja. Menurutnya jumlah ini naik pesat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran 50 hingga 60 kasus. Sementara untuk tingkat nasional, Komnas Perempuan pekan lalu mengatakan selama masa pandemi ada 319 kasus dengan jumlah korban mencapai 321 kasus. Berbicara dalam diskusi daring yang diikuti VOA 22 Mei lalu, Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Ansor mengatakan,
dari jumlah tersebut, 62,93% korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis.
Bergesernya fokus petugas medis dan otorita berwenang ke isu penanganan virus corona dan tutupnya sejumlah fasilitas yang selama ini menjadi tempat mengadu dan berlindung atau biasa disebut sebagai rumah aman, membuat perempuan dan tak jarang anak-anak kini membayar harga sangat mahal. Mereka terpaksa bertahan tinggal di rumah bersama pelaku kekerasan dan menghadapi aksi kekerasan. Siti Mazuma mengatakan LBH Apik berupaya keras menolong mereka dengan memangkas sejumlah prosedur dan bekerja sama dengan LSM lain untuk mendirikan rumah aman.
Kalau misalkan perempuan KDRT butuh rumah aman kayak gitu, kami di LBH Apik Jakarta dan juga beberapa teman kayak Jakarta Feminis gitu melakukan inisiasi penggalangan donasi untuk rumah aman.
Menurut Sekjen PBB Antonio Guterres, fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia.
In the lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19. But they can trap women with abusive partners.
Ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang mengkhawatirkan seiring meluasnya pandemi dan lockdown, ujar Guterres dalam sidang khusus di PBB 12 Mei lalu. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, ancaman yang membayangi mereka terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu di rumah mereka sendiri. Seva Masreva, VOA, Washington.
Para psikolog di Inggris telah membuat serangkaian kartun yang menawarkan kiat-kiat bagi keluarga yang mengalami ketegangan dan tekanan psikologis karena hidup di tengah-tengah penutupan wilayah akibat pandemi. Video pendek ini bertujuan untuk membuat orang tua menghindari konflik. Berikut selengkapnya.
Video-video lucu dibuat untuk memberikan saran ringan kepada orang tua yang terus mengalami tekanan karena pembatasan COVID-19, sementara musim panas segera tiba di Inggris. Biasanya pada musim semi, keluarga mulai menikmati alam bebas dan merencanakan liburan. Sebaliknya, menurut psikolog dari salah satu rumah sakit jiwa terbesar di London, orang tua mengalami ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kehidupan anak-anak terganggu tanpa sekolah dan tanpa rutinitas yang kreatif. Video-video tersebut adalah hasil kreasi para dokter di Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience atau EOPPN di King's College London dan disuarakan oleh para aktor dan selebriti seperti Olivia Colman. Edmund Sonuga Bart, Profesor Psikologi Perkembangan di King's College London mengatakan pesan-pesannya sederhana tetapi efektif. Ia mengatakan video itu adalah respon para dokter pada para pasien. Sonuga Bart menjelaskan,
from all the early signs, a lot of families are struggling. That's not a surprise really when you think about it, because we know from the research that we do.
Dari semua pertanda awal, banyak keluarga mengalami kesulitan dan itu tidak mengejutkan. Karena kami tahu dari penelitian yang kami lakukan, anak-anak yang frustrasi atau bosan atau mungkin cemas akan sedikit berulah. Dan orang tua yang stres telah khawatir mengenai banyak hal dalam situasi saat ini bisa dipahami akan bereaksi sedikit berlebihan.
Bak menyebut penyebab konflik tersebut.
That children who are frustrated or bored or maybe just anxious are going to play up a little bit more.
Tidak ada ruang yang menandai di dalam rumah. Sebagian tinggal di apartemen yang sangat kecil atau berbagi ruang dengan anak-anak tanpa pekerjaan. Tekanan semacam itu ada banyak sekali tekanan yang berbeda. Namun menurut saran penutupan wilayah, dalam banyak hal menambah dan memperburuk tekanan-tekanan itu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan amal di sejumlah negara telah melaporkan ketegangan yang disebabkan oleh keluarga yang terkurung menyebabkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Para dokter sudah mulai mengumpulkan informasi dari ribuan petugas kesehatan mengenai tekanan dan ketegangan yang mereka alami. Staf di sejumlah lembaga kesehatan nasional diminta untuk ikut serta dalam studi yang diprakarsai Ruhampton University. Para peneliti mengatakan penting untuk mendapat tanggapan dari semua profesional kesehatan, tidak hanya dokter dan perawat, tetapi staf tambahan dan pekerja di rumah-rumah panti jompo dan di masyarakat. Madioni Leonatriono, VOA.
Sejak terjadi perebakan virus corona yang mematikan, bisnis-bisnis di Amerika Serikat terpaksa harus ditutup. Sementara banyak yang kesulitan mencari ide kreatif untuk mempertahankan pelanggan dan terus mempekerjakan karyawan mereka. Sebuah perusahaan lalu menggunakan fasilitasnya untuk membuat produk bagi para pekerja di garda terdepan yang tengah melawan pandemi mematikan ini.
Ratusan karyawan General Motors dan perusahaan otomotif lainnya telah kembali bekerja untuk membuat pelindung wajah, masker medis, dan ventilator untuk para pekerja di garis depan yang menangani virus corona. Jim Glynn adalah wakil presiden untuk penanganan keamanan di tempat kerja secara global di General Motors.
We work with the state of Michigan to find out where the most critical need is in the healthcare world.
Kami bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Michigan untuk mencari tahu di mana yang paling membutuhkan bantuan di bidang kesehatan. Dan kami punya relawan yang memasukkan box-box masker ini ke dalam mobil mereka dan pergi ke rumah sakit di seluruh negara bagian ini untuk membagikannya.
Bisnis-bisnis yang lebih kecil juga ikut bergabung secara nasional untuk membantu para perawat, dokter, dan para medis yang kekurangan peralatan dalam merawat pasien dengan virus yang sangat menular ini. Perusahaan Framebridge yang memproduksi bingkai gambar dengan ukuran khusus sementara ini mengubah hampir seluruh operasionalnya di Kentucky untuk memproduksi alat pelindung diri bagi para pekerja kesehatan. Susan Tynan adalah pendiri dan CEO dari perusahaan ini.
So, like every other business in the middle of March, we were
Jadi, sama seperti bisnis yang lain, pada pertengahan bulan Maret kami berusaha memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kami rapat bersama tim setiap pagi untuk menangani situasi ini, dan salah satu dari kami mengatakan, kita punya mesin yang bisa memotong bahan akrilik. Bisa tidak kita membuat sesuatu?
Karena mereka menggunakan bahan akrilik untuk membuat bingkai gambar mereka, sepertinya logis untuk menggunakan kembali material tersebut untuk membuat pelindung wajah. Susan Tynan menambahkan,
Our whole leadership team galvanized around the idea.
Seluruh tim kepemimpinan kami memikirkan gagasan itu dan hebatnya tidak ada seorang pun di antara kami yang mengatakan, apakah ini masuk akal untuk kami melakukannya sekarang? Bagaimana kami akan menyelesaikannya? Apakah kami bisa? Kami langsung menyadari bahwa mungkin ini bisa jadi panggilan kami dan kami pikir ini bisa menjadi solusi yang sangat terjangkau dan aman untuk para pekerja di garis depan.
Tynan mengatakan mereka kaget melihat banyak orang yang tidak bisa menemukan alat pelindung diri yang mereka butuhkan.
People whose spouses or partners worked at a hospital and they
Mereka adalah orang-orang yang pasangannya bekerja di rumah sakit dan mereka merasa pasangannya tidak terlindungi dengan cukup.
Mereka menyediakannya tanpa memungut keuntungan finansial apa-apa.
It allowed us to keep our employees.
Kami tetap bisa mempertahankan karyawan kami yang menurut kami esensial dan saya pikir pelanggan bingkai kami bisa berbagi keceriaan kami dan kami sangat bangga bisa beradaptasi.
Hingga kini perusahaan ini telah memproduksi sekitar 35.000 alat pelindung wajah untuk para pekerja di garis depan dan berbagai organisasi di 21 negara bagian di seluruh Amerika Serikat dan bisa memanggil kembali 300 karyawannya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, beberapa pekan terakhir Anda mungkin sempat melihat satu atau dua unggahan di media sosial yang berisi video pernikahan dengan menggunakan green screen alias layar hijau. Nah, di situ green screen-nya kalau dilihat di layar komputer berubah jadi bentuk pelaminan dengan sang pengantin tuh pakai masker juga tuh di video itu. Nah, kemungkinan besar Anda melihat video promosi sebuah produk pernikahan virtual alias virtual wedding yang ditawarkan sebagai solusi untuk menggelar pernikahan di tengah pandemi virus corona. Untuk tahu lebih lanjut tentang apa sih si virtual wedding ini dan apa kira-kira kegunaannya, coba kita simak wawancara saya dengan Yuri Apreto berikut ini. Mas Yuri, apa sih yang mendorong Mas Yuri dan teman-teman dari GM Production ini untuk muncul dengan sebuah konsep produk virtual wedding di tengah pandemi ini?
Kami dalam 2.5 bulan ini, itu kan boleh dibilang kita nih pihak yang pertama kali kena dampak. Bener-bener semua event activity mengumpulkan massa itu bener-bener dilarang otomatis. Ketika dilarang, otomatis semua job. Kita kemarin ngalamin hampir 14 event mas cancel. Jadi hampir 14 event dengan nilai yang cukup lumayan yang harusnya masuk ke cash flow kita itu bener-bener hilang kemarin posisinya. Jadi job terakhir kita itu di tanggal, sekitar tanggal 14 Maret terakhir. Habis itu blus sama sekali, kosong sama sekali. Pertanyaannya kan simpel. Cash flow perusahaan kuat nangan, kita punya 40 karyawan, 43 karyawan mas. Itu mau berapa lama kuat perusahaan kita untuk ngadepin corona ini? Bisa 3 bulan, 4 bulan, atau berapa bulan? Nah, kalau kita bertahan dengan kondisi yang di Indonesia saat ini, kita WHO aja nggak tahu gitu ya, kapan ini akan berakhir. Berarti kan kita harus berdamai gitu loh mas. Kita harus berdamai dengan the new normal ini gitu loh. Saya lebih baik saya mati dalam kondisi saya berusaha ketimbang saya benar-benar hanya pasrah aja tanpa saya usaha seperti itu.
Nah, kalau prosesnya sendiri untuk sampai pada penemuan ide tersebut tuh gimana sih? Apakah dari awal udah memang tergambar pengen bikin virtual wedding pakai green screen, tamunya lewat Zoom atau Webex dan lain sebagainya, atau ada perjuangan-perjuangan lainnya nih?
Akhirnya saya coba untuk bikin beberapa trial konsep. Pertamanya itu kita bikin studio kecil, mas. Jadi studio satu tuh kecil, hanya sekitar 4x6 meter. Kita bikin, kita sulap jadi studio untuk webinar, untuk talk show, seperti itulah ceritanya. Dengan konsep benar-benar kayak di studio TV waktu itu. Jalan nggak? Nggak jalan. Nggak jalan juga. Ya apa, saingannya udah banyak gitu ya, udah banyak yang apa punya konsep seperti itu. Akhirnya kita bikin lagi studio dengan konsep yang kedua. Konsep kedua konsep konser. Kebetulan teman saya buat juga, akhirnya yuk coba buat yuk. Buat aja dulu, terserah nanti gimana. Sukses nggak? Ya enggak ini. Karena udah ada, kita nggak ada diferensiasinya seperti itu. Akhirnya saya nggak sengaja waktu itu habis sholat subuh, nonton TV. Inspirasinya adalah di TV itu banyak event yang dibatalin, mas. Jadi event-event pernikahan tuh udah ada lengkap pelaminan, udah lengkap dekor, udah lengkap catering, polisi datang, Satpol PP datang, bayangin mantannya nangis, mas. Dibubarin. Saya ngeliat ada peluang di sini. Peluang di mana? Yuk kita coba gimana caranya kita nerapin aturannya pemerintah, social distancing, terus pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield, kita penuhin lah. Semua rules-nya pemerintah, safety, gimana caranya? Seperti itu. Akhirnya saya ajak tim kreatif saya, kita bikinin layout, kita bikinin gambar model 3D kemarin. Akhirnya ketemu, mas. Oke, flow-nya seperti ini, ininya seperti ini. Oke. Akhirnya kita nemuin pattern bahwa satu, semua activity yang ada di dalam virtual wedding maksimal hanya 15 orang. Tidak boleh lebih dari 15. Kita bikin SOP itu 15 orang maksimal. Itu manten sepasang, bapak ibu 4 orang, 6 orang berarti ya. Sisanya 4 orang saksi di keluarga putri, 4 orang saksi di keluarga putra. 1 orang penghulu yang bisa datang di virtual wedding ini. Tidak boleh lebih dari 15 orang. Itu kita sepakatin seperti itu kemarin. Terus akhirnya, terus gedung wajib disinfektan dulu. Sebelum event, pokoknya disinfektan dulu semua. Kedua, harus menyediakan termogan. Ketiga, harus menyediakan hand sanitizer. Terus tempat cuci tangan juga harus disiapin dan tisu basah di meja ijab kabul seperti itu. Itu untuk gedung. Terus yang rias manten gimana? Yang rias manten juga sama. Yang rias manten wajib pakai sarung tangan. Terus wajib pakai masker, wajib pakai face shield seperti itu. Nah, itu tukang rias mantennya. WO juga sama, wajib pakai sarung tangan, face shield sama masker.
Oke. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan yang banyak ada di benak orang-orang ketika lihat video promosi virtual wedding ini. Sebetulnya prosesinya sama nggak sih dengan pernikahan konvensional yang biasanya?
Prosesi ijab kabul biasa, mas. Jalan, terus dia ijab kabul, selesai ijab kabul, sungkeman, gitu. Selesai sungkeman, mereka bisa menyapa, mas, keluarganya semua secara virtual. Jadi kita siapin layar LED 3x4 meter, ya. 3x4 meter itu, keluarganya akan muncul di situ semua. Dia bisa based on Zoom atau misalkan Webex seperti itu. Jadi kita tampilin di situ. Nah, disinilah yang uniknya karena nanti mereka akan salam-salamannya itu diganti. Salam-salamannya itu akan diganti pakai MC nanti kita, mereka akan nyapa, Mas. Mereka akan nyapa, Mas Andi, terima kasih ya Mas sudah melihat prosesi kami. Nah, silakan. Itu akan nyapa semua. Semuanya akan kita kasih kesempatan untuk nyapa. Jadi, prosesi salam-salamannya akan diganti dengan prosesi silaturahmi virtual lah, seperti itu. Terus, kita pikirin lagi, uang kasih sayangnya gimana? Kan biasanya pakai amplop, dimasukin di situ ya, Mas. Oke, kita diskusi sama tim multimedia. Mas, uang kasih sayangnya dimunculin aja secara running text, Mas. Jadi uang kasih sayang bisa dikirim, ditransfer ke rekening ABCDFG, misalkan seperti itu. PR berikutnya adalah catering. Catering kita akhirnya sepakat tidak boleh prasmanan untuk 15 orang keluarga itu, kita strike tidak boleh pakai prasmanan sama sekali. Terus buat keluarga yang ngelihat gimana? Oke, buat keluarga yang ngelihat, saya kasih PR teman-teman catering kemarin, teman-teman dari catering untuk pikirin hantaran, karena di Indonesia sifatnya adalah pride ya. Biasanya orang Indonesia pengennya memberikan yang terbaik lah buat tamunya seperti itu, dan ini tidak bisa ketemu. Saya tidak mau itu berbentuk nasi box. Jadi bukan sekedar kayak lunch box atau nasi box gitu, jangan. Pikirin ini adalah set-setan dari family style.
Apalagi tuh PR-PR yang lainnya yang harus dipikirin dengan konsep virtual wedding ini, Mas?
Abis gitu teman-teman catering bingung lagi. Mas, ini nganterin kalau tamunya 400 gimana, Mas? Orang Indonesia kan kalau ngundang beneran 400. Gimana ya kita cari akal? Akhirnya saya keinget teman saya posting di FB di mana dia punya mobil rental, itu hampir 30 unit nganggur, Mas, posisinya. Saya telepon dia, namanya Tommy kemarin. Tom, lu mobil lu nganggur semua, Tom? Iya bro, udah buah, malah curhat panjang lah intinya, malah curhat cicilannya mana. Terus saya bilang, Tom, gini Tom, coba lu pikirin, saya bilang, kamu pikirin gimana caranya, ini ada catering nih, ada 500 undangan, butuh nganterin 500 ini pakai kurir, mobilmu, bisa nggak? Coba keluarin produknya. Besok paginya dia kontak kita, udah ada produknya, Mas. Terus timbul lagi pertanyaan, yang luar kota gimana, Mas Yuri? Oke, yang luar kota kirim pakai hampers.
I see. Nah, ini kan berarti juga ikut menggerakkan bisnis-bisnis lain yang terkait dengan sebuah acara pernikahan. Apakah memang itu sejak awal menjadi tujuan utama dari munculnya konsep virtual wedding di tengah pandemi virus corona ini, Mas?
Kalau ini nggak bergerak, kan berarti apa? PHK bakal kejadian. Kita aja di GM, kemarin kita udah hampir 5 orang. Kita terpaksa berhentikan, padahal mau lebaran nih, Mas. Tapi mau gimana? Karena bebannya berat seperti itu. Pinginnya apa? Bantu. Bantu siapa? Bantu. Ya bantu bangsa ini, Mas. Bantu bangsa ini buat apa? Buat gerakin roda ekonomi, walaupun kita gerakinnya yang paling kecil lah di bawah, seperti itu. Jadi sektor-sektor yang kita bantu kan nomor satu, catering. Kalau catering ada 400 box, berarti pesanan ke pasar jalan. Pedagang-pedagang di pasar bakal banyak pesanan. Kalau pedagang-pedagang pasar jalan, berarti petani jalan, tukang telur jalan, terus peternak jalan, ikan jalan. Mereka ada demand. Kemudian wedding organizer. Teman-teman wedding organizer, teman-teman freelancer, terus transport, berarti teman-teman driver. Kalau teman-teman driver bisa, teman-teman pemilik mobil bisa, nanti leasingnya juga jalan. Artinya sampai ke perbankan juga nanti mereka bisa nyicil. Nah, terus teman-teman rental. Kita tetap butuh LED, tetap butuh sound system, tetap butuh lighting, seperti itu. Itu pekerja-pekerja yang freelance-nya, mereka bisa punya uang. Terus teman-teman dari perias manten juga punya uang. Kalau teman-teman perias manten jalan, kosmetik jalan. Toko-toko kosmetik laku. Banyak lah, Mas. Satu sekali wedding ini, let's say misalkan kita butuh sekitar 35-40 orang. kali berapa ribu yang mau wedding.
Oke, Mas Yuri, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Apakah kemudian dengan menggunakan konsep virtual wedding ini, lantas biaya pernikahan calon pengantin ini justru bisa lebih murah? Terus apa sih bedanya?
Lebih hemat 40%-an, Mas. Konvensional kan minimal di atas 100-an, Mas. Bedanya apa ya? Bedanya ya nggak bisa pelukan, nggak bisa. Biasanya kan kalau ketemu saudara kan kangen ya. Ya orang Indonesia kan sosialnya tinggi tuh, Mas.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak, Mas Yuri, untuk obrolannya. Semoga konsep virtual wedding ini memang menjadi sebuah solusi di tengah pandemi juga ya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Isa Ismail, dan Jimmy Manan.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Atau simak siaran kami lewat situs www.voaindonesia.com.